إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عزيز مسلمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Oylar ichida bir oy borkim, u har yili bir marta tashrif buyurar ekan, musulmon olamiga o'zi bilan birga bir jahon shodligu ilohiy shukuh, solih amallar u iymoniy ruh olib keladi. Millionlab insonlar ajru savob topish, gunohlaridan poklanish umidida Allohning to'atiga xolislik bilan bel bog'laydilar. Hali bu oy boshlanmasidan avvaldanoq odamlarning kayfiyatlarida o'zgarish, xatti-harakatlarida jonlanish, qalblarida ixlos va shijoat paydo bo'ladi. Kimdir Ramazon boshlanishiga necha kun qoldi deb oy kunlarini sanagan, taqvim varaqlagan, kimdir kitob do'konlarini oralab roza ahkomlari bitilgan risola qidirgan, yana birov internetdagi son-sanoqsiz islomiy sahifalarni sayr qilib Ramazonga doir maqolalarni to'plashga boshlagan, yana kimdir sahovat oyining iftoru saharliklarida o'zining yaqinlariga va faqiru kambag'allarga to'kinlik paydo qilib savob hosil qilayin degan niyat bilan bozorga yo'l olgan, yana bir yaxshi inson bu oyda Qur'on tilovatini yangidan boshlab tugatishni niyat qilgan, avvaldan iymonda kuchli bo'lib kelgan, ibodat qilib charchamaydigan, aksincha solih amallar bilan rohatlanishga o'rgangan ba'zi musulmon esa Ramazonda 2 yoki 3 marta, hatto 4 marta xatmi Qur'on qilishga bel bog'laydi. Shuningdek, ko'pchilik musulmonlar masjidlarda o'tadigan xatmi Qur'onlarda huzur halovat bilan ishtirok etishni dillariga tugib, dunyo yumushlari yu tirikchilik tashvishlarini kamaytirishga kirishadilar. Bu aytib o'tilganlar bilan bir vaqtning o'zida odamlar ichida yana bir toifani ham uchratasizki, ular bebaho umrlarini nafs xohishiga bo'ysungan holda maishat va ma'siyat bilan o'tkazayotgan bo'ladilar. Ular uchun na Ramazon va na boshqa hodisa ahamiyat kasb etadi. Ularga na nasihat va na maslahat kor qiladi. Afsuski, ularning ko'zlari faqat biror falokatga yo'liqqandagina ochiladi. Odamlar Allohdan undaylardan uzoq qilishini so'raydilar. Chunki ularga keladigan biror ofat ularning yon atrofidagilarga ham urishi mumkin. Ammo o'shanday kishilarning ayrimlari Ramazon sharofati bilan anchagina hushyor tortadilar. O'zlarini o'nglaydilar. Qalblaridagi kuchsizlanib qolgan iymon sal harakatga keladi. tabiatlarning qaysidir bir chetida saqlanib qolgan yaxshi xislatlar jumbushga kiradi. Ular bu oyning hurmatidan nafslarini aql izmiga bo'ysundirishga urinadilar. Yilda bir marta bo'lsa ham yaxshilar qatoriga qo'shilishga qaror qiladilar. Allohning uyi tomon yo'l solishga azmu qaror dillarga tugadilar. Yuraklarida paydo bo'lgan Allohdan qo'rquvmi yoki odamlardan uyalishmi, nima bo'lsa ham har qalay bir yaxshi xislat ularni yaxshilik tomon yetaklaydi. Bu ham yaxshilik alomati, Ramazon sharofati. Nihoyat butun olamga Ramazon oyining birinchi oqshomi cho'kadi. Shundan keyin oradan ko'p o'tmay hammamiz sog'inib qolgan va orziqib kutayotgan mehmonimiz birinchi tarovihni qarshilash uchun masjidlar tomon intilamiz. Yo'l-yo'lakay Allohning uyi tomon shoshilayotgan guruh-guruh odamlarni, ular orasida chaqmoqdek ko'zga tashlanadigan yoshlarni ko'rasiz. Mo'min insonlarning chehralaridan taralayotgan iymon nurlarini his qila boshlaysiz. Qalblaringiz sururga to'ladi. Aziz birodarlar, barchamizga yaxshi ma'lumki, Ramazon nihoyatda qimmatli muhlat. Bu oy ham boshqa oylar kabi juda tez o'tib ketadi. Fursatni g'animat bilmagan inson keyin afsuslanib qoladi. Shuning uchun Ramazonning barakotlaridan iloji boricha ko'proq bahramand bo'lishga harakat qilmog'imiz lozim. Shunday ekan, har birimiz yaqinlashib kelayotgan muborak Ramazon oyini qanday o'tkazish haqida hozirdan boshlab kamtarona bir reja tuzib olishimiz juda yaxshi foyda beradi deb umid qilamiz inshaalloh. Agar odam shu qisqa muddatni chiroyli tartib bilan o'tkaza olsa, umrining qolgan qismini ham foydali o'tkazishga ishonch va tajriba hosil qilib oladi. Ramazondek muhim va birgina oyni mazmunli o'tkazish qo'ldan kelmaydigan odam necha 10 yillik umrini qanday tartibga sola olarkin? Aql insonlar har bir xayrli mavsumni qisqa bo'lsa ham alohida bir tayyorgarlik bilan kutib oladilar va unga tezda moslashadilar. Ular Ramazon kabi ulug' oy Arafasida ham o'z ishlarini puxta rejalashtirib oladilar. Biz ham barcha mu'min musulmonlarni kelayotgan oy bilan muborakbod etamiz va ushbu xayrli mavsumga alohida bir reja, alohida bir niyatlar bilan kirishlarini tavsiya qilamiz. Xo'sh, bu tartib yoki reja nimalardan iborat bo'lishi mumkin? Mana shu oyda qilinadigan ibodatlar aslini olganingizda boshqa oylarda ham qilinadi. Ya'ni namoz, zikr va tilovatlar, sadaqa va hadiyalar, har xil turli solih amallar, hatto nafl ro'zalar Ramazondan boshqa oylarda ham ado etiladi. Ammo bu amallar Ramazonga qaraganda boshqa paytlarda nisbatan kamroq bo'ladi. Ramazon kelishi bilan shaytonlar zanjirband etilar ekan, solih amallar ham favqulodda ko'payadi. Kunduzi bir oy ketma-ket roza, kechalari uzun-uzun taroveh namozlari, behisob ihson-u muruvvatlar, darslaru ma'ruzalar, amr ma'ruf va nahy munkarlar, tilovati Qur'onlar. Shunday ekan, bunday mo'tabar mavsum Arafasida inson o'zini biroz bo'lsa-da ham ruhan ham moddiyan tayyorlab olishi, o'zini qo'lga olib, azmu qarorini qat'iy qilishi, yengilashi foydadan xoli bo'lmaydi. Qaytaga mana shunday tartib ko'zlangan maqsadga erishishni osonlashtiradi. Shunday qilib biz musulmon birodarlarimizga, opa singillarimizga, farzand va shogirdlarimizga Ramazon kunlari uchun quyidagi bir kamtarona rejani taklif etamiz. Ular mana shu taklif etilayotgan reja bilan tanishib chiqib, shu asosda o'zlariga mos alohida bir yo'nalish, reja yoki bir tartib, qoida tuzib olishlari mumkin. Xo'p, bu nimalardan iborat bo'ladi? Birinchisi, erkaklar va o'g'il bolalar Ramazon oyi kirishi bilan mana shu oy ichida alohida bir niyat bilan har bir farz namozni albatta masjidda jamoat bilan o'qishga harakat qiladilar. Onalar va singillar bu ishda yordamchi bo'lishlari kerak va namoz vaqti kelishi bilan erkaklarni, o'g'il farzandlarini va aka-ukalarini ogohlantiradilar. Namozdan kech qolmaslikka da'vat qilishlari lozim. Demak, bu barchamiz uchun mana shu ramazonga xos rejamizning birinchi nuqtasi. Ya'ni barchamiz Allohning ibodatini masjidlarda jamoat bilan o'qishga va jamoatdan kech qolmaslikka niyat qilishimiz kerak. Va shunga harakat qilmoqimiz lozim. Ikkinchi nuqta. Musulmon odam jamoat bo'lib bomdod namozini masjidda o'qigandan keyin to kun chiqqunga qadar zikr va tasbih bilan, tilovati Qur'on bilan mashg'ul bo'lib o'tirishi juda ham yaxshi bir fazilat. Inson sharoitiga qarab mana shu tartibga rioya qiladigan bo'lsa, juda katta savoblarga erishadi. Juda ko'pchiligimiz bomdod namozini o'qiganimizdan so'ng darhol kirib yotib dam olishga o'tamiz. Ammo uddasidan chiqqan odam, ayniqsa mana shu Ramazon oyida masjidda namozni o'qigandan keyin to kun chiqqunga qadar zikr bilan, tilovati Qur'on bilan mashg'ul bo'lib o'tirishi ulug' bir fazilatdir. Bu ikkinchi nuqta bo'ldi. Uchinchisi, kun chiqqandan so'ng 15 minutlar o'tgach, ya'ni namoz o'qish makruh vaqti o'tib ketgandan keyin Alloh xohlagancha 2 rakatmi, undan ko'proqmi nafl namoz o'qib, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam va'da qilgan haj va umra savobini qo'lga kiritishlari mumkin. Imom Tirmiziy rivoyat qilgan hasan hadisda Rasululloh alayhi salatu va sallam mana shunga targ'ib qilganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam va sahoba ikromlarda bizga juda chiroyli namuna va ibratlar bor. Ular namoz bomdoddan so'ng to kun chiqqunga qadar mana shunday zikru tilovatlar bilan mashg'ul bo'lishgan. Albatta, sharoiti bor odam, imkoniyatiga to'g'ri keladigan odam bu tartibni, mana shu sunnatni amalga oshirsa juda yaxshi ish qilgan bo'ladi. 4-chi nuqta. Masjidda 2 rakat yoki undan ortiqroq namozni, nafl namozni o'qigandan so'ng, demak, uyiga qaytib to ish vaqti bo'lguncha yoki o'qishga boradiganlar uchun o'qish vaqti bo'lguncha biroz dam oladi. 5-chi nuqta. O'qish yoki ish vaqti bo'lganda ishi borlar ishiga, o'qishi bo'ladiganlar o'qishga ketadilar. Bularning barchalariga, hammamizga bo'ladigan tavsiya shuki, ishda ham, o'qishda ham qayerda bo'lishimizdan qat'i nazar, demak, kechgacha tilimiz Allohning zikri bilan mashg'ul bo'lishiga harakat qilaylik. Birovga xalaqit bermaymiz yoki boshqa birovga eshittirmaymiz, balkim astag'firullohni yoki subhanalloh yoki alhamdulillah yoki boshqa bir duolarimizni o'qib yurishimiz, bu ham vaqtdan unumli foydalanish bo'ladi, savob ustiga savob bo'ladi. Inson tili bilan Allohni zikr qilar ekan, uning dili ham to'g'rilanadi, tuzaladi va xayolidan har xil bo'lmag'ur fikrlar chetga suriladi. Demak, tilda Allohning zikri bo'ladigan bo'lsa, unda insonning dili ham ana shunga muvofiq bo'ladi. 5-chi nuqta. Ramazon kunlarida biror bir yumushi, ishi bo'lmagan odam agar shu oyga o'zini xoli qilib bo'shatib qo'ygan bo'lsa, demak, u inson peshindan keyin kechqurungi ibodatlar uchun bir quvvat hosil bo'lsin deya biroz dam oladi. Yoki o'quvchilar ham, farzandlarimiz ham maktabdan kelganlaridan keyin, o'qishdan bo'shaganlaridan keyin peshindan so'ng biroz muddat, balki asrga qadar uxlab dam olishga o'rganishlari kerak, toki kechqurungi taroviq namozlarida charchab qolmasinlar, uyquga mag'lub bo'lib qolmasinlar. 7-chi nuqta. Asr namozini o'qigandan keyin doimiy odatimiz bo'yicha kechki zikrlarni o'qiymiz va yana Qur'oni Karimdan Alloh nasib etganicha tilovat qilamiz. Mana shu sunnat va mana shu odatga bolalarimizni, farzandlarimizni ham amal qilishga da'vat qilamiz, o'rgatamiz. 8-chi nuqta. Iftor payti yaqinlashayotgan mahalda oila a'zolarimizni, farzandlarimizni dasturxon atrofiga o'tkazib, dunyo va oxiratimiz uchun kerakli hojatlarimizni so'rab Allohga duo qilamiz va mana shu narsani o'rgatamiz. Chunki og'iz ochish paytida qilingan duo qabul bo'lishga juda ham yaqin bo'ladi. 9-chi nuqta. Og'iz ochib biroz tamaddi qilganimizdan so'ng o'g'il farzandlarimiz bilan shom namozini masjidda jamoat bilan o'qiymiz. Ehtimol og'iz ochishni masjidda bajo qilish ham mumkin. Ya'ni masjidga biror dona xurmo bilan chiqib, o'sha yerda kutib o'tirib namoz vaqti bo'lishini, azon aytilgandan so'ng og'zimizni ochib, duo qilib og'zimizni ochib, keyin jamoat bo'lib shom namozini o'qib, undan keyin uyga qaytib xotirjam iftorlik qilishimiz ham mumkin. 13 nuqta. Demak, shom namozini o'qigandan so'ng buyog'i bemalol to'xtonga qadar iftorlik qilamiz, biroz dam olishimiz mumkin, kitob o'qishimiz mumkin. Xuftongacha bo'lgan muddat, ya'ni shom namozidan to xuftongacha bo'ladigan vaqt turli yerlarda har xil bo'lishi mumkin. Ba'zi bir mamlakatlarda qisqa bo'ladi. O'zbekistonda 1 soat va 1.5 soatdan keyin xufton vaqti boshlanadi. Hozirda masalan biz istiqomat qilayotgan yurtlarda esa shom bilan xuftonning orasi 2 soat, 3 soatgacha davom etishi mumkin. Demak, bu mahalda inson iftorlik qilgandan so'ng boshqa biror bir foydali mashg'ulot bilan ham band bo'lishi mumkin. 11. nuqta. Xufton namozi bo'lgan mahalda biz masjidda hozir bo'lgan bo'lishimiz kerak. Masjidda jamoat bo'lib, birodarlarimiz bilan, farzandlarimiz bilan xufton namozini o'qiymiz. Undan keyin sunnat, undan keyin esa 20 rakat taroveh namozini ado etamiz. Taroveh namozini o'qiganda shoshilmasdan chiroyli, bamayli xotir o'qishga odatlanish juda ham yaxshi. Aslida Ramazon tilovat oyi, ibodat oyi, ko'p-ko'p namozlar o'qib savoblarimizni ko'paytirib oladigan oy ekan. Taroveh ayni muddao bo'ladi. Taroveh ham rakatlarni uzun, qiroatlarni uzun, sajdalarni ham uzun qilib o'qish savoblari ko'p bo'ladi va bizni yana ham ko'proq chiroyliroq ibodat qilishga o'rgatadi. Qo'lidan kelgan imkoniyati bo'lgan odamlar uchun mana shu afzal. Ammo ishi bor, charchagan, shoshilgan odamlar bo'ladigan bo'lsa, albatta ular ham o'zlarini sharoitlarini hisobga oladilar va holatga qarab yo'l tutadilar. Shu bilan bir qatorda agar ayollar ham masjidga chiqish imkoniyatlari bo'lsa, masjidda ular uchun alohida hozirlangan joy topilsa, ular ham tarovuhni masjidda jamoat bilan birga o'qishlari mumkin. Alohida orqada joyda turib o'qishlari ularni ham inshaalloh savoblardan bahramand bo'lishlariga sabab bo'ladi. 12. nuqta. Taroveh namozi o'qib bo'lgandan keyin to uyqu vaqtiga qadar o'zingizni ehtiyojingiz, hojatingiz bilan mashg'ul bo'lasiz. Bu ham hamma yerda har xil bo'lishi mumkin. Ba'zi bir mamlakatlarda vaqt juda uzoq davom etadi, kechasi uzoq, kunduzi qisqa bo'lishi mumkin. Ba'zi joylarda esa qisqaroq. Har kim o'zining sharoitiga qarab, demak, yo bir ish bilan, darsi bilan mashg'ul bo'ladi yoki biroz dam olishga yotishi mumkin. 13. nuqta uyqu vaqti bo'ladi. To sahar payti yaqinlashgunga qadar uxlab biroz dam olinadi. 14. nuqta saharlik vaqti bo'lishiga biroz vaqt qolganda sal avvalroqdan turib tayyorgarlik qilish yaxshi. Ya'ni bunda inson tahorat oladi, zikr, Allohning zikrini qiladi va Alloh nasib etganicha ibodat qiladi, tahajjud o'qiydi, namoz o'qiydi, nafl namozlari va tilovat Qur'on bilan, istig'forlar bilan yoki kitob mutolaasi bilan, Qur'on tilovati bilan mashg'ul bo'lish juda ham ulug' fazilat. To saharlik vaqti bo'lguncha, saharlik tayyorlanguncha mana shunday xayrli ish bilan shug'ullanish va astalik bilan buni farzandlarga ham o'rgatib borish bu yaxshilikka yetaklaydigan juda ham ulug' narsa. 15. nuqta saharlik oila a'zolarimiz bilan, farzandlarimiz bilan saharlik dasturxoniga jam bo'lamiz va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari ekanini farzandlarga tushuntirib, saharlik vaqtida ham ularga chiroyli nasihatlarni qilib, ro'zaning fazilatlaridan gapirib, chiroyli suhbat bilan saharlikni ado etamiz. To kun tong otadigan vaqti, ya'ni subh bo'ladigan vaqtga qadar saharlikni uzaytirib olib borish barchalaringizga ma'lumki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari yaxshi ish. Har bir musulmon Alloh taologa chin ixlos bilan amal qilish davomida o'zini ro'za oyida, Ramazon oyida xulqini ham tuzatib borishi lozim. Mana shu yuqorida aytilganlar bilan bir qatorda inson tilini g'iybatdan va behuda so'zlardan, qattiq gaplardan, qo'pol so'zlardan tiyishi lozim. Xulqini chiroyli qilishi kerak. Odamlarga aziyat yetkazmasligi, odamlardan yetgan aziyatlarga esa sabr qilishi zarur. Ibodatlarimizni, amallarimizni Alloh huzurida qabul bo'layotganining alomati bo'lishi mumkinmi? Ha, bo'lishi mumkin. Ulamolar aytadilarki, bandada agar mustahkam va muntazam taqvo paydo bo'lar ekan, hamda uning xulqi chiroyli tomonga o'zgarayotgan ekan, bu uning qilayotgan amallarini ham inshaalloh Alloh huzurida qabul bo'layotganining alomati deydilar. Alloh Qur'onda aytgan: "Innama yataqabbalullohu minal muttaqin." Alloh solih amallarni faqat taqvoli insonlardangina qabul qiladi degan. Demak, bizda agar taqvo hosil bo'lsa, chiroyli xulq paydo bo'lsa, bu bizning ibodatlarimizni Allohga huzuriga ko'tarilishga, qabul bo'lishga yo'l ochadi. Aziz birodarlar, mana shu yuqorida aytilgan narsalar bu umumlashtirilgan bir reja tarzida taqdim etilyapti. Mana shu asosda har biringiz o'zingizning sharoitingizga moslab reja tuzib olishingiz mumkin. Agar biz aytayotgan mana shu so'zlar bu reja bir ustunlar sifatida tushunilsa, ana ularning atrofiga va orasiga boshqa solih amallarni ham joylashtirish mumkin bo'ladi. Masalan, har bir inson o'zining zimmasida farz bo'lgan vazifa, farzandlari va oila a'zolariga ta'lim tarbiya berish ishi uchun har kuni oz bo'lsa ham aniq vaqt ajratishi lozim. Bu ishni har bir odam o'zining sharoitiga qarab kunning qaysidir bir bo'lagida amalga oshiradi. Masalan, asrdan so'ng o'qiladigan kechki zikrlarni o'qib bo'lib, to iftor vaqti kirgunga qadar shu ish bilan shug'ullanish mumkin. Dam olish kunlari esa bu kabi xayrli ishlarni ertalab uyqudan turgan paytdan boshlab boshlasa bo'ladi. Shu bilan bir qatorda ilmli insonlar amru ma'ruf, nahyi munkar uchun, talabalarga dars berish uchun alohida vaqt ajratishlari juda zarur. Talabalarga dars berish uchun bomdoddan so'nggi vaqt ham qulay yoki asrdan so'ng to iftor paytigacha ham shuni joylasa bo'ladi. Ana shu paytlarda zikr va tilovatlarga ham, dars berishga ham vaqt bo'ladi inshaalloh. Yana ustozlar Ramazon oyida Qur'on, hadis, fiqh kabi islomiy bilimlar bo'yicha musobaqalar tashkil qilishlari mumkin. Chunki bu oyda yoshlarning ham islomga qiziqishlari kuchaygan payt bo'ladi. Ularni ilmga ham zavqu shavqlari oshib turgan bo'ladi. Ana shundan albatta unumli foydalanib qolish kerak. Yana har bir inson o'z ilmini oshirib borishi, shu tariqa iymonini, dinini mustahkamlashi kerak. O'zining ustida ishlashi lozim. Oxirati uchun ozuqa g'amlashi kerak. Buning uchun ma'ruzalar eshitishga, kitob o'qishga vaqt ajratishimiz kerak. Bundan tashqari fursatni g'animat bilgan, o'z foydasini anglagan, savobga intilgan odam Ramazon ichida kasal ko'rish, muhtojlarga yordam qilish va qarindoshlarga yaxshilik qilish, ota-onani roziligini olish kabi ishlarga ham vaqt va imkoniyat topadi. O'ziga to'q odamlar Ramazonning har bir kunida qaysidir bir insonning hojatini bitirishga niyat qilishlari ham juda yaxshi ish. Ba'zi solih insonlar Ramazondan boshqa kunlarda ham har kuni hech bo'lmaganda bir dona non sadaqa qilishni o'zlariga odat qilib olganlari bo'lgan. Biz ham hech bo'lmaganda Ramazon ichida shunday ishni o'zimizga odat qilsak juda ko'p savobga erishamiz va qancha muhtoj insonlarga yordamimiz tekkan bo'ladi inshaalloh. Bu aytilgan ishlarni Alloh hammamizga nasib aylasin va Ramazon oyida hamma gunohlarimizdan musaffo bo'lib katta yutuqlar bilan chiqishni muyassar aylasin. Muborak oyning barakotlari musulmonlarning xonadonlariga muborak bo'lsin. Va'daga vafo ham mu'minga xosdir. Bu oy inshaalloh qolmas gunohim. G'animat fursat bu tavbalar rostdir. Adadsiz malaklar bo'lgay guvohim. Do'stlaring safiga meni ham sayla. Doim rad etma, qabul qil ohim. Xolis to'atinga sen loyiq ayla. Ey mening g'afuru rahim ilohim. Subhanakallohumma va bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.